Мікалай Каральов читав свой вірш на свободу. Сьогодні, нагадаю, у світі означається Міжнародний день сліпих. Після випуску новинок – експертиза свободи.
Восемнадцать годин от 30 хвилин у Менску, Праска, студия Алена Строва. Сегодня в Беларуси у свете. Всесветная организация охоты здоровья назвала Беларусь сярод краин наибольш закранутых эпидемий свиного гриппа и раит докторам, як мага хутчэй уживать у лечения антивирусные препараты, каб предухилить смяротные выпадки. Тем часом у Беларуси спынена вакцинация насельніцтва супраць гриппа, якая проводилась за сродки бюджету краины. У аптеках по ранейшему дефицит леков антивирусных снагодзеяння, а АН заявіла, што дасылае Беларусь антывірусныя прэпараты. У Брусэлі рыхтуецца да разгляду ў панядзелак нарадзе Еўразвяза пытання аб санкцыях супраць беларускага кіраўніцтва. Паводле праекту пастановы, мараторый на візавыя санкцыі супраць Лукашэнкі і ягоных чыноўнікаў будзе падоўжаны яшчэ на год. Сёння ў свеце адзначаецца Міжнародны дзень сляпых. Беларускае таварыства інвалідаў па зроку аб'ядноўвае больш за 15 тысяч человек. При этом в Украине нема аниводного собаки поводыра. У Менска завершился Международный инвестиционно-экономичный форум, организованный Урадом Беларуси. У ему взяли удел делегаты с больше чем 60 краин света. У субботу в Менску пройдет форум. Яго арганізатары заявляюць, што галоўная мэта форуму садзейнічаць дыялогу Беларусі з Еўразвязам і ўзмацніць еўрапейскі вектар развіцця краіны. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. У расійскім горадзе Ульянаўску выніку пажару на вайсковым сховішчы загінуў найменей адзін чалавек, больш за 30 лічыцца зніклымі. Паводле мясцовых уладаў з раёну здарэння эвакуяваныя звыш за 3 тысячы чалавек. Прэзідэнт США Барак Абама, японскі прэм'ер Юкія Хатаяма на перамовах у Токіа заявілі, што трывалы альянс паміж США і Японіяй з'яўляецца асновай бяспекі і квітнення ва ўсім азіяцка-ціхаакіянскім рэгіёне. Працэс па справе Халіда Шэйха Махамеда, які падазраецца ў арганізацыі тэрактаў ЗША 11 верасня 2001-га, можа прайсці ў Нью-Йорку. Чакаецца, што сёння генеральны пракурор ЗША аб'явіць аб рашэнні перавесці Махамеда і яшчэ 4 падазраваных у тэрарызме з турмы на базе Гуантанама ў Нью-Йорк. Вы слухали новины, наступный выпуск на наших хвалях прогучить прикладно праз паугодины.